Tiedättekö te, paljonko maksaa kertakäyttöiset pölynimuripussit kaupassa?
No ehkä mä paljastan tässä nyt elitisti syyteni. Mutta...
Ai nyt paljastat
sen. Joo, josta tulee yllätyksenä. Mutta mulla ei hajuakaan pölynimuripussien hinnoista. Mutta se ehkä johtuu siitä, että meillä on himassa Dyson.
Mm. Oh, fancy. Kiusallinen tilanne, minäkään en tiedä. Mä toivon, että sä olisit kysynyt mieluummin vaikka erilaisten kodinpesuaineiden hintoja, koska niistä löytyy tietämystä, mutta pölypusseista ei.
Joo, mä en myöskään tiedä, koska mulla on pölypussiton imuri, ei tosin Dysoni, mä en ole niin hieno. Mutta mä en ole myöskään varma, kiinnostaisiko mua teidän arvaukset. Sen sijaan mediaa kiinnostaa kyllä arvaukset, ainakin jos ne tulee presidenttiehdokkailta. Tällä viikolla loppusuoran televisiotenteessä Haavisto ja Stubbia on pyydetty veikkaamaan hintoja ainakin bensalitralle, koivuklapeille ja omakotitalolle Kuhmossa. Onko sillä väliä, mitä veikkaa tai sillä, jos ei tiedä vastausta? Ei kai. Onko?
Kyllä sille, sitä mieltä ehkä on, että jokainen tekee äänestyspäätöksen omista lähtökohdistaan. Että ehkä jollekin ehdokkaan tietämys koivuklapien hinnoista kertoo jotenkin siitä ehdokkaan samaistumiskyvystä äänestäjien arkeen, en mä tiedä. Mutta sitten sen lisäksi mä tykkään näistä vastauksista sen takia, että numeroissa on se hieno, että niitä ei voi kuoruttaa viestinnällä. Et se on aika yksinkertaista. Sulta kysytään, mitä koivuklapi maksaa? Mut se on yksinkertainen vastaus. Joko sä tiedät sen, tai sä et tiedä.
Mm, helposti mitattava suure. Jep, näähän on tämmöisiä klassisia, oletko kansan pulssilla kysymyksiä ja musta oikeastaan aika herkullisia tässä tilanteessa, jossa ehdokkaita ei välttämättä tunneta sellaisesta kansanomaisuudestaan.
Se on kyllä totta, ei kumpaakaan joo.
Niinpä, siihen kuuluisaan presidentin rooteliinhan nämä asiat ei taida tosiaan kuulua, mutta kyllä sillä varmasti on monelle väliä. Meilläkin Hesarissa haastateltiin mouhijärveläistä Annea, joka oli aikeissa ensimmäisellä kierroksella äänestää Sari Essayahia, mutta muutti mielensä, kun ehdokas ei tiennyt maitolitran hintaa.
Miksi muuten se on aina maitolitra? Mistä se on tullut?
Se on klassikko kysymys. Ei sitä voi vaihtaa.
Tiedättekö te maitolitra hinnan?
No en, kun mä en käytä maitoa. No niin, jatketaan näistä hinnoista lauantai-kerrassa. Siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, jossa keskitytään käynnissä oleviin presidentin vaaleihin. Ja nehän huipentuu ihan pian. Minä olen Robert Sundman ja kanssani täällä on tuttuun tapaan Susanne Salmi ja Emil Elo. Terve!
Päivien päivää. Kiva nähdä, että te olette selviytyneet tuolta pakkasten keskeltä tänne studioon.
No hello, täällä ollaan hyvissä voimissa ja mä toivon, että toi pakkanen pikkasen helpottaa sunnuntaiksi, jotta mahdollisimman moni pääsee sinne urnille saakka.
Mä oon kyllä selviytynyt, mutta ääni on valitettavasti vähän mennyt, ehkä juuri pakkasen vuoksi. No mut siis, tällä viikolla ennakkoäänestys päättyy tiistaina, ääniä on annettu jo yli 1,95 miljoonaa, se on hieman enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella siis ennakkoäänissä. Ahkerimmin on äänestetty Helsingissä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa, naiset enemmän kuin miehet. Nyt jännitetään, ylitetäänkö sunnuntaina ekan kierroksen aktiivisuus vai alitetaanko se sekä tietysti tulosta, jonka ennakoimiseen on saatu Emil Elolaisittain lisää datapisteitä.
Toisin sanoen suomeksi sanottuna kalluppeja on taas tarjolla, eli ja trendi niissä kaikissa on samansuuntainen. Haavisto on kirinyt, mutta kaulaa on edelleen. Ylen gallupissa luvut Stubbin hyväksi 54-46, Uutissuomalaisen gallupissa 53-47, Maikkarilla 57-43, siellä isompi ero, ja Hesarissa 54-46.
Gallupithan ei ole ennusteita, no niin, tuli sanotuksi se nyt tässä, sain sen ulos systeemistäni, mutta siis kovin samanlainen tarina noista piirtyy. Ja sehän ei ole yllättävää myöskään, että kun on valintatilanne kahden välillä, niin se voi mennä hyvinkin lähelle, se tulos jopa lopulta sitten näiden kahden ehdokkaan. Viimeksi Ylen mittaus taisi osua kovinkin lähelle tuota tulosta, mutta mitä sanoo vedonlyöntimarkkinat?
Pörssikirjeenvaihtajan puheenvuorona voin sanoa, että nyt näyttäisi olevan vähän vähemmän kutkuttava tilanne markkinoilla. Stubbin voiton todennäköisyydelle annetaan noin 95%. tähän varmaan liittyy toi kova äänestysprosentti, ennakkoäänestysprosentti. Mm. Että kun ääniä on jo paljon plakkarissa, niin sitten tällainen loppuvaiheen yllätyksen merkitys pienenee.
Niin, aivan.
Ennakkoäänistä, se oli musta tosiaan kiinnostava tieto, minkä Robert tuossa mainitsi, että naiset on äänestäneet miehiä ahkerammin. Naisista lähes 50% on jo käynyt ennakkoäänissä antamassa äänensä, miehistä runsaat 41. Ja naisistahan me tosiaan tiedetään, että he suosii Haavistoa hieman enemmän, mutta sunnuntaina voi tietysti mennä tilastot uusiksi.
Niin, tämä on ihan kiinnostavaa just tästä, kun Emilkin mainitsi tuon loppuvaiheen yllätyksen, koska tavallaan sitten, jos tekee tämmöisen tosi karkean laskelman, eli ottaa niin kuin HSN Gallupin ja tsekkaa sieltä, miten naiset äänestäisivät ja miten miehet. Sitten katsoo tuon ennakkoäänten jakauman ja sitten laskee ikään kuin, että jos ne prosentit olisi niitä ääniä, niin se tarkoittaisi, että ennakkoäänissä Stubbilla olisi nyt 1 040 000 ääntä noin kasassa ja Haavistolla reilu 930 000 ääntä, eli ero on noin 100 000 ääntä. Eli tavallaan jos gallupit olisivat äänestäneet, mitä ne eivät tee, mutta jos olisivat, niin nämä äänet heillä olisi nyt koossa, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että kyllä vaalipäivänä sen verran ääniä tulee, että kaikki on mahdollista myös loppusuoralla. Mutta tietysti se on sitten eri asia, että tuleeko niin tapahtumaan, tuleeko yllätyksiä tapahtumaan.
Mm. Niin, spekulointivaiheessa musta oikeasti tosi mielenkiintoinen laskelma. Aikoinaanhan Esko Ahon ja Tarja Halosen välinen kamppailu meni hyvin tiukaksi kakkoskierroksella ja silloinhan äänestysaktiivisuus nousi, että jotenkin ehkä semmoista historian lehtien havinaa tässäkin. Mutta sitten se, mitä viimeksi puhuttiin, että jokin semmoinen yllättävä isompi tapahtuma yhteiskunnassa, maailmassa tai sitten noissa tenteissä voisi vielä jotenkin isommin heilauttaa tulosta, niin semmoista ei nyt taida olla nähty.
Niin, nythän on niin kuin aika lailla kaikki mahdollinen kampanja, jossa tehty. Toki tänään illalla nähdään vielä se Levyraadin jakso, joka on ilmeisesti saatu myös kaikkiin Suomen toimituksiin ennakkokatseluihin.
Junkkari kattoi sitä.
Kyllä, mä en ole katsonut sitä, mutta olen lukenut nämä kaikki ennakkokatseluista tehdyt jutut, ja niissä arvio kuuluu, että tämä ei ole se tuttu juttu show. Tämäkään ei ole se tuttu juttu show. Mitään yllättävää ei tullut esille. Eikä mitään erityisen yllättävää nähty mun mielestä myöskään viime viikon vaalikeskusteluissa. Mä katsoin Ylen sitä viimeistä torstaista televisiokeskustelua aika tarkkaan. Se oli aika tiivis ja mun mielestä se oli vähän semmoinen greatest hits kokoelma, että siinä tavallaan niin kuin kuultiin nämä kaikki arvopohjaiset realismit ja muut tämmöiset hokemat, mitä on niin kuin heitelty tässä vaalien aikana.
Mä katsoin kanssa.
Alexander, en nyt haluaisi kaivella vanhoja, mutta ja sitten kaiveltiin vanhoja, niin kuin, että oli, siellä oli.
Joo. Mä katsoin kanssa sitä Ylen tenttiä eilen ja sitten mä siinä loppuvaiheessa mä mietin, että onko niinku vielä jotain asiaa, mitä mä haluaisin kysyä näiltä ehdokkailta. Yhteensä nyt, oliko nyt yli 50 tenttiä?
Jotain sitä luokkaa,
siis kyllä. Käsittämätön määrä. Ja kyllä niin kuin varsinkin nämä viimeiset kiersi todella paljon kehää, niin kuin Robertkin tuossa sanoi, että ne tietyt hokemat tuli vähän jo korvista ulos. Ja sitten kun sen jotenkin näki niistä ehdokkaista, että kun ne lähti vastaamaan, niin ne ei niin kuin enää ajatellut sitä niin kuin tavallaan, se vaan niin kuin tuli sille niin kuin lihasmuistista se, mitä ne on sanonut kymmeniä kertoja aiemminkin. Että ei sitä enää mietitty sitä vastausta millään tasolla.
Joo, ja mun täytyy niin kuin sanoa, että siinä Ylen tentissä, siinä missä mun mielestä niin kuin Haaviston heikkous oli se, että hän välillä niin kuin lähti ehkä vähän turhan päälle liimatusti joka vastauksessa kaivamaan just jonkun niin kuin Stubb-haaston esiin sieltä, niin sitten taas mulle tuli Stubbista semmoinen olo, että sitä ei oikein ehkä kiinnostanut just kuunnella niitä kysymyksiä enää, vaan se vaan niin kuin antoi sitten niin kuin luennoida ihan mistä halusi, että jotenkin niin kuin, mutta siis mä jotenkin annan sen molemmille ehdokkaille anteeksi, että eivät enää oikein pysy tehtävän annoissa.
Juu, ja sitten tavallaan tilanne on myös se, että kun Haavisto on vähän kallupeessa perässä, niin hänenhän pitää sitä haastaa.
Totta kai just Stubbin, näin.
Kun hän on vähän kallupeessa, niin hänen pitää väistää ja vaan peesata ja halata sitä Haavistoa.
Halata kuoliaksi.
Ja se on selvästi kyllä valittu taktiikka tässä ollut.
Niin. Ja mä mietin, että onko semmoisia kampanjan väessä huomattu taktiikassa, koska oletteko te huomannut, tai huomasitteko näissä viimeisissä tenteissä, kun kannattajat sai kysyä vastapäivänä, puolelta jotain, niin Stubbin kannattajat aina kysyy jotain, että no hei, että mitä yhteistä teillä joo, on, tai että hei, kyllä, miten tätä polarisaatio on.
Kyllä, kyllä, todellakin.
Joo.
Mutta joo, mä en usko, että mitään relevanttia enää voitaisiin saada irti näistä lisäkysymyksillä näistä ehdokkaista, että eiköhän tässä ole nyt kaikki revit
eli
heistä irti.
Eli kaikki kysymykset on kysytty, ajattelet?
No, ei ehkä ihan kaikki... Mutta ei mennä niihin nyt.
Niin, mutta merkittävä.
Joo, tätä voi kuunnella joku poliisikin.
Okei, no niin joo, ei mennä sinne. Jeps, juu.
Juupa juu, juu, juu. Mustakin tuntuu, että nämä kaksi ehdokasta on jo jotenkin niin hitsaantunut sinne TV-ruutuihin ja katsojan verkkokalvoille, että jotenkin kauhean vaikeaa tajuta, että toinen heistä ei ensi viikolla enää siellä ole. Että nämä ei lähdekään niinku yhdessä sitä presidentin virkaa hoitamaan. Että kun he niinku jatkaa toistensa lauseita, niin jotenkin suvereenisti, niin jännittyvää. Mitä mä
vähän toivon sitä yhteispodcastia kyllä heiltä, kun ne on kuulostanut välillä ne niiden väittelyt tämmöiseltä yhteispodcastilta.
Ratkaista lähi-itää.
Ratkaisee lähi-itää. Niin, mä toivoisin, että vaikka molemmat eivät voita, niin tämmöinen show voisi tulla.
Ilman muuta. Vakavasti puhuen, ehkä mä haluaisin kysyä ehdokkailta kuitenkin vielä mun suosikkikysymyksen, eli sen, että mistä asiasta näissä vaaleissa on heidän mielestään puhuttu liian vähän. Voi olla, että he on sitä mieltä, että nyt ei enää yhtään kysymystä, että nyt on kaikki on annettu, mutta kyllä mä sen haluaisin silti kysyä.
Veikkaat Haavisto vastaisi jotain Johannes Virolaisen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle.
Tällä viimeisellä kampanjaviikolla on mun mielestä ollut kaksi tämmöistä henkistä teemaa, asiaa, josta on puhuttu, jotka voitaisiin käydä läpi aikajärjestyksessä. Ensimmäisen niistä aloitti Svenska Yle reilu viikko sitten uutisellaan, jonka mukaan kolmasosa ei äänestäisi Haavistoa hänen puolisonsa takia. Okei, tämä oli kyllä, ehkä tämä teema oli väreily ilmassa jo sen jälkeen, kun Matti Rönkä oli ottanut siinä ensimmäisen kierroksen vaali-illassa esiin Haaviston seksuaalisen suuntautumisen. Mutta tämä siis tämä Svenska Ylen uutinen perustui kyselytutkimukseen, jonka tarkkaa dataa ei julkaistu, mutta sitten siitä uutisesta seurasi aika laaja keskustelu jälleen seksuaalisen suuntautumisen merkityksestä. Myöhemmin kävi tosin ilmi, että siitä tässä barometrissa, jossa sai valita useamman vaihtoehdon syksyllä äänestämättä, ei kysytty. Vaan juuri puolisosta kysyttiin, mutta anyway, tästä alkoi paljon keskustelua ainakin sosiaalisessa mediassa ja myös perinteisessä mediassa.
Joo, HS teki myös oman uutisen tästä aiheesta, että kysyttiin nimenomaan seksuaalista suuntautumisesta ja Stubbia äänestävistä 40% piti ehdokas Haaviston seksuaalista suuntautumista epäsopivana presidentille ja tätä lukua 40 on sitten pitkin viikkoa hämmästelty. Eri somekuplissa.
Kyllä.
Joo. Itse olen ollut aika yllättynyt, että tämä kovasti vuodelta 2012 haiskahtava asia on nyt noussut näin vahvasti keskusteluun juuri viimeisinä päivinä. Ja sama on ihmetellyt muun muassa valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari, joka pohti Ilta-Sanomien haastattelussa, että miksi tämä nyt roihahti ja liittyykö se tietynlaiseen kuplautumiseen, liittyykö se asenneilmapiirin kovenemiseen, polarisaatioon vai sitten siihen, ihan vaan siihen, että jotenkin jostain niitä eroja nyt halutaan repiä.
Niin, mä oon nähnyt siis tämän... Nimenomaan tämän Hesarin uutisen ja just tämän Emilinkin mainitseman luvun 40 kiertävän aika paljon sosiaalisessa mediassa ja myös niin kuin ajattelua siitä, että se 40% on niin kuin tosi suuri luku. Ja mun piti vielä niin kuin itselleni käydä läpi se kyselytutkimusaineisto ja katsoa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja tähän kyselytutkimukseen on haasteltu, niin kuin näihin aina haastellaan, tämä on tämä meidän Gallup, niin 1154 ihmistä, eli näin sen verran, ja se on se otos. Ja 4% ei halunnut kertoa kantaansa, joten Stubbin kannattajia on siitä sitten 52%. Ja tuosta 40% katsoo, ettei seksuaalinen suuntautuminen olisi sopiva. Eli kun suomalaiset on 100%, niin tuo joukko on semmoinen 20%. Ja tämä 20% on esimerkiksi täsmälleen sama määrä kuin vuoden 2019 eurobarometrissa ajatteli, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä ei tulisi olla samat oikeudet kuin valtaväestöllä tai niin kutsutusti valtaväestöllä. Niin onko se paljon vai vähän? Sen voi ehkä jokainen itse päättää, mutta minulle, tai mä jotenkin ajattelin, että se ei ole kuitenkaan niin kuin yllättävä luku, että kyllähän meillä on olemassa niin kuin Suomessa tietty joukko ihmisiä, just joku ton kokoinen joukko, jolle tämä on niin kuin ikään kuin ongelma.
Joo, ei se yllättävän suuri luku ole, mutta onhan se
ja siis anteeksi, mä sanoin vielä, että mä en äsken ottanut kantaa siihen, että onko se niin kuin oikein tai reilua tai mitä itse ajattelen siitä, vaan että niin kun mä käyn hyvin paljon työssäni läpi kaikki erilaisia kyselytutkimuksia, asennetutkimuksia, niin mä en ole yllättynyt siitä, että tämän verran ihmisille se on ongelma. Näin.
Joo, mutta onhan toi silti siis viidesosa on suuri luku. Mm. Et ei se välttämättä ole yllättävän suuri, mutta on se suuri luku. Varsinkin jos mietitään sitä tarinaa, mitä me kansakuntana halutaan itsellemme kertoa, mikä on aika tämmöinen progressiivinen ja hyväksyvä kansa, niin ehkä se ei pidä paikkaansa kaiken. Mut lisäksi, jos näitä vaaleja miettii, niin mun mielestä on ollut mielenkiintoista, mitä mä oon tässä viikon aikana parin Stubbin kannattajan suusta kuullut, että heitä on vituttanut todella paljon tuohon luku 40, joten he aikoo niinku äänestää Haavistoa sen takia sunnuntaina. Ja mä en nyt usko, että tällainen, mitä mä sanoisin, tuen osoittaminen nyt näitä vaaleja ratkaisee suuntaan tai toiseen, mutta selkeästi tämä on sellainen keskustelu, mikä aktivoi ihmisiä. Ja mä en yhtään ihmettele, että Stubbin kampanja ilmeisesti toi kysely harmitti todella paljon, niin. mikä Hesarissa julkaistiin.
Niin, ehdokashan ei voi sille mitään, jos joku tuki tulee omasta mielestä vähän ikävästä syystä. Mietin tätä samaa alkuviikosta, kun Helsingin Sanomien ja Kauppalehden kansista löytyi tämmöisen suomalaisen yrityksen mainokset, joissa toimitusjohtaja oli blogikirjoituksessaan ottanut kantaa Stubbin valinnan puolesta ehkä semmoisin argumentin, joita Stubb itse mielellään käyttäisi, kuten armeija-argumentit ja muut tämmöiset ehkä hieman konservatiivisemmat näkemykset. Ja kiinnitin vain huomiota, että ehdokas Stubb oli sitten maanantai-aamuna heti kello 8 twiitannut jotain siitä, että Ehkä tätä kampanjaa niin kuin voisi käydä rakentavasti ja niin kuin jotenkin, niin tuli vaan se olo, että siellä on varmasti ajateltu se, että ei, että niin kuin nytkö pitää tällaista sitten.
Ja vielä maanantai-aamuna.
Maanantai-aamuna, kyllä.
Joo, mutta kyllä se on mustakin silmiinpistävän suuri luku, että mä ymmärrän oikein hyvin sen tuohtumuksen ja keskustelun, mikä tästä on noussut. Mä mietin sen Hesarin Gallupin osalta muutama asia. Se kysymyksen asettelu, niin kuin tuossa tulikin esiin, on siis sellainen, että vastaaja sai valita 15 eri vaihtoehdosta.
Joo, kyllä, totta. Mm.
Ja siellä ne yleisimmät syyt olla äänestämättä Haavistoa liittyi puoluekannatukseen ja arvoihin. Ja sitten kolmantena muistaakseni oli sitten tämä suuntautuminen.
Kyllä, joo, näin on.
Ja mä mietin, että jos tätä olisi kysytty avovastauksilla, niin olisiko näin moni silloin ottanut sitä esiin. Sitten toiseksi se kysely tehtiin viime viikonloppuna, jolloin tämä keskustelu oli jo aika valtoimenaan sen Ylen vaalilähetyksen ja siihen liittyvän uutisoinnin jäljiltä. Ja mä pohdin sitä, että näkyykö tämä niin kuin asian jatkuva pyörittäminen niissä vastauksissa. Ja nyt mä en sano, että tästä ei saisi puhua, siis tietenkin median kuuluu uutisoida, mutta kyllä on myös tietenkin iso vastuu siinä, että miten siitä puhutaan. Ja mietin, että millä tavoin tämä keskustelu mahdollisesti sitten ajatuksia ja näkökantoja julkisuudessa ruokkii. Mun mielestä Katri Makkonen kirjoitti Hesarissa viime viikonlopun kolumnissa hyvin, että kieli luo todellisuutta, että asioista voi kysyä, mutta miten niistä kysytään, niin on hyvin merkityksellistä.
Joo, ja kyllä mä oon nähnyt jonkin verran tavallaan ihan relevanttia mediakritiikkiä siitä, kun itsekin totesit, että tähän ei ollut se ykkössyy olla äänestämättä, että miksei niin kuin juttujen kärkeen nostettu niitä ykkössyitä olla äänestämättä, jotka kuitenkin liittyy niin kuin arvomaailmaan ensisijaisesti ja niin kuin ajatusten erilaisuuteen, ei ehdokkaan niin kuin seksuaaliseen suuntautumiseen. No mutta tästä tosiaan keskusteltiin ja sen lisäksi on keskusteltu ydinaseista. On ollut huomaavina niin, että erityisesti Pekka Haavisto on halunnut haastaa Alexander Stubbin Aleksanderin, niin kuin hän sanoo, ydinasekantoja. Esimerkiksi kun ehdokkaille tarjottiin tämmöiset mahdollisuudet haastaa itse valitsemistaan aiheesta, niin sekä Helsingin Sanomien tentissä että Ylen tentissä Haavisto käytti hyvin samanlaiset alustukset, joilla hän halusi haastaa Stubbia nimenomaan ydinaseista.
Eikö tästä aiheesta Stubbia vähän haastannut joku tasavallan presidenttikin?
Tosiaan. Sauli Niinistö totesi valtiopäivien avajaisissa medialle, että Suomella ei ole mitään tarvetta avata ydinasekeskustelua. Ja lisäksi hän sanoi, että Naton ydinasepelote toteutuu jo montaa muuta kautta, eikä niitä siksi Suomen maaperälle tarvita. Haavistohan tässä Niinistön kanssa varsin samoilla linjoilla. Stubb puolestaan haluaisi muuttaa lakia, joka kieltää ydinaseiden tuomisen Suomeen.
Niin, tämä on ollut tosi kiinnostava niin kuin huomata, että tästä tuli tällainen jotenkin viimeisen viikon kattoteema tai itse asiassa ydinteema. Tätä sanaa on ehkä nyt käytettävä tässä yhteydessä. Mä oon miettinyt niin kuin jonkin verran sitä, että voisiko tässä olla kyse, siis tämä on tietysti hirveän niinku herkullinen tämä niinku Stubb, Niinistö, Haavisto ja näin. Ja kyllä mä nyt niinku valehtelisin, jos väittäisin, etten olisi ajatellut sitä, että mitäköhän Niinistö sinne lappuunsa raaputtaa viikonloppuna. Mutta sitten niinku toinen asia on se, että voisiko tässä olla kyse siitä, että et vaikka ollaan niinku NATO-ajassa ja niinku Euroopassa on sota ja tilanne on muuttunut, niin ydinaseet on kuitenkin monelle sen ydinsodan uhan keskellä kasvaneelle ihmiselle, suomalaiselle ihmiselle, niin kuin todella pelottava asia, ehkä jopa vastenmielinen asia. Ja ehkä niin kuin Haavisto yrittää sitten tässä korostaa kuitenkin sitä niin kuin tietyn tyyppistä ulkopoliittista jatkuvuutta suhteessa siihen aiempaan linjaan, että ei Suomi halua jatkossakaan olla mikään niin kuin ydinasemaa tai näin. Niin olen miettinyt, että ehkä siinä niin kuin Et nyt kun mietin niitä jaossa olevia ääniä, niin varmasti on niinku semmoisia ehkä erityisesti vanhempia suomalaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että ydinaseet ei kyllä ole hyvä juttu edes, vaikka se tarkoittaisi sitä, että joku lentokone väliaikaisesti laskeutuisi Suomessa ja sen mukana olisi jokin ydinmateriaaliasia.
Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä Robertin kanssa, että tää on ollut ehkä paluta sellaiseen kylmän sodan aikakauteen, niin. Missä kansalaiset kysyy ydinasekysymyksiä niin. presidenttiehdokkaita, niin kuin Maikkarin teintissä tapahtui.
Kyllä.
Ja siis se aikakausi on varmasti monilla mielestä. Ei tällainen meikä milleniaali ole tollaisia asioita paljon ajatellut, ja ehkä siksi koko tämä ydinasekeskustelu on tuntunut mun mielestä todella kaukaiselta. Ja mä oon välillä löytänyt itseni ajattelemasta, että kiinnostaako tämä oikeasti ihmisiä. Et puhutaan kuitenkin aika teoreettisista asioista, mutta sehän on niin kuin väärin ajateltu multa, että kyllähän ydinaseiden mahdollinen liikuttelu Suomen maaperällä on iso asia isolle osalle kansaa, koska he muistaa sen ajan, kun tämä oli niin kuin ihan konkreettinen keskustelu. Mutta mä en vaan niin kuin näe oikein eroa, että missä ne on, kun sitten jos niitä aletaan laukasta, niin kusessahan me ollaan kuitenkin.
Niin, mutta ehkä tämä on sellainen enemmän niin kuin periaatteellinen kysymys. Se on tavallaan teoreettinen, mutta sitten myös periaatteellinen. Varmasti moni ajattelee siitä voimakkaasti. Ja sitten tämähän on loistava paikka löytää niitä eroja nimenomaan sieltä ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralta, jossa nämä kaksi kaveria on hyvin saman mieltä monista asioista, mutta tästä niin kuin selvästi eri mieltä. Niin musta tämä on ollut ihan relevantti keskustelu nyt tähän viikkoon.
Kyllä, ja sitten tuosta niin kuin selvästi eri mieltä, niin on ollut huomaavina, että kyllä erityisesti Stubb on halunnut korostaa niin kuin mun mielestä loppuviikkoa kohti, että se erimielisyyden aste ei välttämättä ole niin suuri, mutta sitten toki jokainen voi itse tehdä tulkinnan siitä, että kuinka suuri se on tai ei ole. Tämä erojen tekeminen on ihan kiinnostavaa. Sain semmoisen kritiikin tällä viikolla yhdeltä ystävältäni, että hänen mielestään niin kuin medialla on ollut niin kuin suuri paine tehdä niin kuin eroja näiden ehdokkaiden välille, että sen takia tästä ydinasekeskustelusta on tullut niin kuin osa tätä vaalikeskustelua, vaikka niin kuin hänen mielestään realistisissa skenaarioissa ei siis Suomeen olla tuomassa ydinaseita. Senhän myös siis Stubb sanoo, mutta että hän ajatteli, että ei edes niin, että välillä joku lentokone tänne laskeutuisi, jonka mukana olisi niin kuin ydinmateriaalia, että se ei vaan ole niin kuin realistinen skenaario. No, mä en osaa ottaa kantaa siihen, mun ydinasetietämystuntemus ei niin kuin riitä, mutta toki siis kyllähän sen on molemmat ehdokkaat sanoneet, että ei Suomesta ole, niin kuin vaikka meidän ydinenergialakia muutettaisiin niin, että se mahdollistaisi täällä ydinaseiden säilyttämisen ja kauttakulun, niin ei Suomesta ole, ei tänne kukaan ole tarjoamassa ydinaseita. Viimeisenä kysyn teiltä, että mitäs odotatte vaali-illalta?
No, mä en enää kehtaa sitä ruokaa mainita, koska se Stubbin hodari oli täys farssi. Se oli kylmän, se 8 euron nuhjuinen nakki. Mun odotusarvo ruoan suhteen tippuu sen myötä todella matalalle. Mä en odota enää mitään ruoka.
Et sä odota mitään muuta?
No, jotenkin mä sitten ehkä... Se vaalitulos nyt sitten siinä on sitten.
Odotat vaalitulosta.
Niin, mutta joo.
Onkohan mistään konkreettisesta asiasta puhuttu tässä podissa yhtä paljon kuin 8 euron hudarista?
Se oli muuten mielenkiintoista, pakko mainita tässä, kun oli tämä ensimmäinen kierros, se vaali-ilta, niin mulla tuli Instagramissa jonkin verran kyselyitä. Ihmiset niinku kyseli, että millainen on se hodari. Mm. Mut pyydettiin niinku ruokapäivitystä. Niin. Ja tässä nyt tulee. farssi. Mm.
No, vaalitulosta odotan minäkin ennen muuta. Ja hei, heti maanantai-aamuna on tarjolla lisää analyysiä, kun Emil ja minä juonnamme HS:n vaalistudion. Se siis striimataan osoitteessa hs.fi kello 8 alkaen. Ja siellä puidaan tulosta ja Suomen ulkopolitiikan näkymiä yhdessä muun muassa ulkoministeri Elina Valtosen sekä politiikan tutkijoiden kanssa. Sinne on tulossa Hanna Vassia ja Sini Kukkasaarta ja niin poispäin.
Minä en tule, koska mä oon vapaalla.
Robert on ansaitulla vapaalla. Eikä podcastinkään osalta lysti suinkaan tähän loppuun, vaan ensi viikolla homma jatkuu.
Näin on, mutta tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Palautetta voi panna somessa, hashtagillä lauantai-kerho, sähköpostitse, sovelluksissa voi kliksutella tähtiä, antaa palautetta. Instagramissa voi laittaa kyselyitä esimerkiksi nakeista tai ihan muista asioista. Minä olen Robert Sundman kanssani. Täällä olivat Emil Elo ja Susanne Salmi. Jakson leikkasi Tuukka Lindholm. Ensi viikkoon. Moi moi.
Moi.
Moi moi.